Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Senator Svetlana Ortiqova bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi. Mirziyoyev MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Turkiya Islom davlati qurolli guruhi sobiq lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyning xotinlaridan birini qo'lga oldi. Bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara universitetida qilgan chiqishida bildirdi. Biz uning xotinini ushladik, ammo shov-shuv ko'tarmadik. Undan tashqari Suriya hududida Bag'dodiyning opasi va pochchasi qo'lga olindi degan Erdo'g'on hodisaga oid boshqa tafsilotlariga to'xtalmadi. Bag'dodiyning xotinlari qancha bo'lgani haligacha aniq emas. Associated Press ma'lumotiga ko'ra, ular 4 nafar bo'lgan. Reuters agentligi esa Iroqdagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda Bag'dodiyning 3 xotini bo'lgani haqida yozgan. Bag'dodiyni yo'q qilish amaliyotidan keyinroq u bilan birgalikda xudkush kamari taqqan 2 xotini o'lgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Turk harbiylari 5 noyabr kuni Bag'dodiyning opasi Rasmiya Avadni qo'lga olganlar haqida Ozodlik xabar qilgandi. Islom davlati terror guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'tgan oy amerikalik harbiylarning maxsus amaliyot chog'ida o'zini portlatib yuborgandi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov mintaqa parlamenti o'ngida chiqish qilib, kimningdir shanni haqoratlagan internet foydalanuvchilarini jazolashga chaqirdi. Uning bu chaqirig'i 5 noyabr kuni Checheniston davlat telekanali Grozniyda namoyish etildi. Odamlar o'rtasida totuvlikni buzgan, mish-mish va ig'vo tarqatganlarni, agar biz ularni to'xtata olmasak, o'ldirish, qamash, qo'rqitish bilan hech narsa qila olmaymiz, dedi Ramzan Qodirov. Ramzan Qodirov qonunlar buzilsa ham, butun kurrai zamin kuyib kul bo'lsa ham ularni topib jazolashga tayyorligini qo'shimcha qildi. U buning uchun har qanday jazoga tayyorligini aytdi. Oktyabr oyida Novaya Gazeta Chechenistonda yuqori martabali mulozimlar, jumladan Ramzan Qodirov yaqin odamlarga qarshi repressiyalar boshlangani haqida xabar tarqatgandi. Xorazmda og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetov, Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Bosh prokuratura jurnalist Ro'zmetovni yo'lni kesib o'tayotganda gazel mashinasi urib yuborgani haqida yozdi. 48 yashar Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlari sabab bir necha bor hibsga olingandi. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlar rahbarlari kengashining Toshkentdagi yig'ilishida ishtirok etadigan delegatsiya boshliqlarini qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, uchrashuv paytida Shavkat Mirziyoyev mamlakati MDH doirasida zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurash borasidagi hamkorlikni kengaytirishga muhim ahamiyat qaratilayotganini aytgan. Shavkat Mirziyoyev va MDHga a'zo davlatlar maxsus xizmatlarining uchrashuvi Toshkentda xavfsizlik organlari kengashining navbatdagi 47-chi yig'ilishi ramkasida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasiga ko'ra Surxondaryo viloyatining Bandixon tumani qaytadan tiklanadi. 21 noyabrga qadar jamoatchilik e'tiboriga havola etilayotgan yangi qaror loyihasiga ko'ra Bandixon tumani qaytadan tiklanishi natijasida Qiziriq va Boysun tumanlari chegaralari o'zgartirilishi mumkin. Daryo.uz saytining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Svetlana Ortiqova mamlakat bosh prokurori o'rinbosari etib tayinlandi. Svetlana Ortiqova 1962 yil 1 yanvarda Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida tug'ilgan. U ko'p yillar prokuratura tizimida faoliyat yuritgan. 2015 yildan 2019 yilga qadar Senatga raislik qilgan Nig'matilla Yo'ldoshovga o'rinbosarlik qildi. Nig'matilla Yo'ldoshov 2019 yil iyunidan beri O'zbekiston bosh prokurori vazifasini o'tab kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumat bosimi ostida bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari bilan tanilgan, keyingi 2 yil davomida bir necha bor hibsga olingan jurnalist Davlat Nazar 6-noyabr kuni yarim tunda mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Jurnalist yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazarning janozasi u istiqomat qilgan Qo'shko'pir tumanida 7-noyabr kuni o'qilgan va u Hazrati Ishon buva qabristoniga dafn qilingan. Ozodlik muxbiri 6-noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashdi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib, Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. Davlat Nazar taksidan qayerda tushgani va yarim tunda piyoda magistral yo'lda nima qilib yurgani haqidagi savollar hozircha javobsiz qolyapti. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan. Jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi hibsga olingan. Mobil muxbir sifatida Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritishda Ozodlik bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Davlat Nazar Xorazmda o'ziga bo'layotgan bosimlar sabab Toshkentda vaqtincha yashashga qaror qilgani haqida gapirgandi. Ma'lum bo'lishicha u bir hafta avval Xorazmga qaytgan. Qo'shko'pirdan olingan ma'lumotga ko'ra, Urganchki va yo'lining 4-kilometridagi Davlat Nazar avtohalokatga uchragani aytilayotgan joy tozalab qo'yilgan. Bu yerda umuman avariya bo'lmaganday, hamma yoqni yuvib qo'yishibdi dedi voqea joyida bo'lgan Qo'shko'pirlik 7-noyabr kuni tush payti. Davlat Nazarning Facebookdagi sahifasiga so'nggi 2 kun ichida yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz deya yozdi jumladan bloger Shahnaza Soatova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgan haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qildi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, Gazel rusumli avtomashina haydovchisi Urganch-Xiva yo'lining 4-kilometrida yo'lni kesib o'tayotgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetovni urib yuborgan va natijada jurnalist bosh qismidan jarohat olib voqea joyida vafot etgan. Hozirda jurnalist o'lim bo'yicha Urganch tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ma'lum. O'limidan oldin u bloger Shabnam Molla Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tahdidga uchragani haqida Ozodlikka aytganda, Davlat Nazar tanqidiy maqolalar va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektoriga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada milliy gvardiya xodimlari huquq faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8 ga qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapalaga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Elena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Kardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda, "Opa, siz bilan chiqinglar" demadi. Shundoq nahaqlik ikki qo'limi ikkitasi, birini bir qo'limi bitta nasgvardi, ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim, "A mendan so'ramaysizlar, o'zim chiqib ketaman, ne qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni" dedi.
Elena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент дает команду четырем секторам. Вот этим вот Хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой контролировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Elena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgani haqida ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida korrupsiya holatlari bo'yicha DXX va prokuratura organlari taftish boshladi. 5-noyabr kuni ishdan olingan universitet rektori Bahodir Xodiyev esa jinoyat ishi figurantiga aylandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Qo'ng'iratboy Sharipov Toshkent iqtisodiyot universitetiga rektor qilib tayinlandi. 6-noyabr kuni esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida sobiq rektor Xodiyevni virtual sazoyi qilish kampaniyasi boshlandi. Vazirlikning Telegram kanalida chiqish qilgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashkiliy kadrlar boshqarmasi boshlig'i Bobur Amon Qodirov rektor korrupsiya bois ishdan olinganini yozdi. 5-noyabr kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tdi. Oliy ta'limda ta'lim sifatiga to'sqinlik qiluvchi asosiy illat korrupsiyaga qarshi kurash masalasi ko'rib chiqildi. Mulozimga ko'ra, Xodiyevning korrupsiyada ayblanib ishdan olinishi shu sohada ishlayotgan boshqalar uchun ogohlik qo'ng'irog'i bo'lmog'i lozim. Vazirlik Telegram kanalida chiqish qilgan Namangan muhandislik texnologiya instituti rektori Odiljon Mamatkarimov esa korrupsiya bilan bog'liq salbiy holatlar muhokama markazida bo'lgan mas'ullarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalarida Chirchiq, Buxoro, Nukus va Toshkentdagi oliy o'quv yurti o'qituvchi va talabalari bir ovozdan narxozdagi korrupsionerlarni la'natlab, boshqalarini esa hushyor bo'lishga chaqirishdi. Navoiy nomidagi universitet talabasi Shokir Yo'ldosh rasmiy matbuotda chiqish qilib, oliy ta'lim sohasi poraxo'rlik eng urchigan joy ekanligini aytishga qo'shtirnoq ichida jasorat topdi. 5-noyabr kuni prezident maslahatchilari Sherzod Qudbiyev va Abduzabbor Abduvohidov hamda DXX prokuratura organlari vakillari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda universitet rektori Bahodir Xodiyev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Aytilishicha, majlisdan keyin sobiq rektorning salomatligi yomonlashgan, sobiq rektor Xodiyev zudlik bilan yangi Toshmi klinikasiga olib kelingan, vrachlar Xodiyevning qon bosimi oshganini qayd qilishgan. Sobiq rektor 5-noyabr kuni kechqurun kasalxonadan uyiga qaytib kelgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tuzilgan prokuratura tergov guruhi sobiq rektorni so'roq qilishni kechiktirgan. Shuningdek, narxozda keng ko'lamdagi tozalash ishlari boshlangan.
Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. senator Svetlana Ortiqova bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi. Mirziyoyev MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan ekan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motrit obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3larga borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga 1000 dollar oylik bersa, o'zbeklarga 100 dollar beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan, dedi ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun rasa harakat qilishyapti, dedi ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar Qorasuv massivi Obod maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B band ishlandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston rasmiylarining e'lon qilishicha, O'zbekiston sarhadlariga yaqin Sultonobod chegarasi zastavasiga hujum Islom davlati guruhi qurollari tomonidan amalga oshirilgan. Qurolli hujumda bir chegarachi, bir politsiya xodimi va 15 nafar hujumchi o'ldirilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 5 qurolli hujumchi qo'lga olingan. Odatda o'z qurolli amaliyotlari haqida zudlik bilan xabar tarqatuvchi Islom davlati hozirga qadar Tojikiston rasmiylari xabariga izoh bildirgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tojikiston chegara qo'shinlari matbuot markazining 6 noyabrda xabar berishicha, qo'lga olinganlar so'roq qilingach, qurolli hujumchilarning Islom davlati guruhi buyrug'i bilan 3 noyabrga o'tar kechasi Afg'oniston shimoli sharqidagi Kunduz viloyatining Qal'ai Zol tumanidan Tojikiston janubidagi Qubodiyon tumani hududiga sizib kirganliklari ma'lum bo'lgan. Ular Ishqobod chegara nazorat punktini o'zlariga munosib joy deb tanlab, qurolli hujumga qo'l urdilar deyiladi Tojikiston chegara qo'shinlari xabarida. Tojikiston rasmiylari avvalroq 6 noyabrga o'tar kechasi 20 nafar niqobli noma'lum shaxsdan iborat qurolli guruh tojik-o'zbek chegarasiga yaqin zastavaga hujum qilgan deya ma'lumot tarqatgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amaliyot chog'ida guruhga tegishli 4 avtomashina yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Ozodlikning tojik xizmati muxbirlarini voqea joyiga o'tkazmaganlar. Hodisa sodir bo'lgan hududda yo'llari yopilgan. Tojikistonning boshqa mintaqalari va poytaxt Dushanbeda qurolli postlar qo'yilgan. O'zbekiston chegara xizmati chegara zastavasiga qilingan hujum tafsilotini o'rganmoqda deya xabar qiladi TASS axborot agentligi O'zbekiston davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari vakili so'zlariga tayangan holda. Sodir bo'lgan voqea haqida bizni xabardor qilishdi. Biz vaziyatni o'rganyapmiz va Tojikistonning tegishli muassasasi bilan aloqada bo'lib turibmiz degan agentlik manbasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6 noyabr Ashxobod vaqti bilan soat 23:00 atrofida Ozodlik radiosining turkman xizmati bosh muharririga o'zini Qosimberdi Garayevning otasi Maqsad Garay deb tanishtirgan kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosi ilgariroq 24 yashar Ashxobodlik vrach Qosimberdi Garayev politsiya bo'limiga chaqirilgandan so'ng yo'qolib qolgani haqida xabar bergandi. 21 oktyabrda Ozodlik radiosi huquq-tartibot idoralari shifokor va qarindoshlarini uning jinsiy moyilligi uchun tahqirlagani va zo'rlagani haqidagi xabarni chiqargandi. Ozodlik turkman xizmati muxbiri telefon orqali suhbatda Garayev bilan video aloqaga chiqishni iltimos qildi. Ozodlik imom messenjeri orqali suhbatlashishga va haqiqatdan ham u Qosimberdi Garayev ekaniga amin bo'ldi. Garayev video aloqa orqali hech qachon Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagani, vaqtda uzatilgan barcha xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini iddao qildi. O'zi ozodlikka yo'llagan qarindoshlarga video murojaati haqidagi savolga u boshqa maqsad yozilgani, Ozodlik radiosi muxbirlari qo'liga tushib qolgani esa xato bo'lganini aytdi. Otasi Maqsad Garayev Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan materiallarning ko'pchiligi haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi, biroq aynan nimani rad etmoqchi ekaniga oydinlik kiritmadi. U ozodlikdan Qosimberdining taqdiridan xavotirga tushgan shaxslar va tashkilotlarga o'g'lining hamma ishi yaxshi ekani to'g'risidagi xabarni yetkazib qo'yishni so'radi. Qayd etish joizki, 6 noyabrda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning Italiyaga safari munosabati bilan taniqli italyan senatori Monika Cherina Qosimberdi Garayevni himoya qilib bayonot bergandi. senator Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida shifokor taqdiridan xavotir bildirishga chaqirgandi. LGBT huquqlarini himoya qiluvchi bir nechta tashkilot Garayev himoyasi uchun kampaniya boshladi. Italiyaning Archigay tashkiloti va erkaklar salomatligi bo'yicha Yevro-Osiyo koalitsiyasi ham Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuvlar chog'ida Garayevning yo'qolib qolgani masalasini ko'tarishga da'vat etmoqda. Xalqaro Allow tashkiloti ham Garayev himoyasini ko'zlab kampaniya boshlashini ma'lum qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot Human Rights Watch 1 noyabrda Turkmaniston hukumatiga murojaat qilib, Qosimberdi Garayev qamoqda ekani yoki emasligiga oydinlik kiritishni, agar chindan ham qamoqda bo'lsa, uni zudlik bilan ozod qilishni va hibsga olish sabablarini tushuntirishni talab qildi. Turkmaniston gomoseksualizmga, ya'ni besoqolbozlikka jinoyat deb qaraydigan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda gomoseksualizmni jinoyat deb bilishi mamlakatlar soni 60tagacha boradi. Ammo ularning soni asta-sekin kamayib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston paxta mavsumi.
Navoiy viloyati xalq ta'limi boshqarmasi 6-noyabr kuni Karmana tumanidagi 30-maktab o'qituvchilarining paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor etib, o'qituvchilarning o'z xohishlari bilan paxta tergani chiqqani haqida rasmiy bayonot berdi. Bu bayonotni o'qigan maktab o'qituvchilarining aytishlaricha, ular har yakshanba kuni va kuzgi ta'tilda direktor tajdidi bilan paxta terishga majburan chiqarilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Karmana tumanidagi 30-umumta'lim maktabidan bir guruh o'qituvchilarning ozodlikka yuborgan maktubida kuzgi ta'til boshlangani bilan ular majburan paxta terimiga chiqarilgani yozilgan. Navoiy viloyati Karmana tumani 30-maktab jamoasi nomidan yozmoqdamiz. 4-11 noyabr kunlari o'quvchilar kuzgi ta'tilga chiqdi. Biz o'qituvchilar ham ta'tildan foydalanib ozgina nafas olaymiz, kelgusi chorak darslarga tayyorgarlik ko'ramiz deb niyat qilgan edik, ammo maktab direktori barcha pedagog o'qituvchilar 40 ga yaqin kollektivni paxta terimiga haydadi. Xalq ta'limi va Mehnat vazirligi ushbu holat bo'yicha chora ko'radi degan umiddamiz, deb yoziladi maktubda. Bu maktub ozodlikka 5-noyabr kuni kelib tushgan. O'qituvchilar o'z maktublariga dalada tushgan rasmlarini va terimga majburlangan 39 nafar o'qituvchi ro'yxatini ham taqdim qilgan. 6-noyabr kuni viloyat xalq ta'lim boshqarmasi, tuman xalq ta'lim bo'limidan maxsus komissiya kelib, vaziyatni joyida o'rganishga harakat qilgan. 6-noyabr kuni maktab direktori o'qituvchilarga paxtaga chiqmaslikka ish o'rinlarida bo'lish haqida farmoyish bergan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, tekshiruvchilar guruhi o'qituvchilardan anonim so'rovnomani to'ldirib berishni so'ragan. Bu yog'i endi odatdagi spektakl bo'ldi. Yuqori tashkilotlardan kelgan tekshiruvchilar, kim internetga qo'ydi bu rasmlarni, sizlar xohishlaringiz bilan chiqqansizlar, shart emas edi internetga qo'yish, paxta milliy boyligimiz kabi gaplarni aytishdi. Keyin hamma o'qituvchilarga so'rovnoma berishdi. So'rovnomada majburladimi, o'z ixtiyoringiz bilan chiqdingizmi, kim majburladi degan savollar bor edi. Lekin maktab direktori boshimizda aylanib, kim qanday so'rovnomani to'ldirayotganini kuzatib turdi. Bunday holatda kim ham majburladi deb yozardi. Hammamiz o'z ixtiyorimiz bilan degan joyiga chizib berdik. Shu bilan spektakl tugadi, deydi o'qituvchi. Karmana tumanidagi 30-maktab direktori Kamola Temirova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning paxta terimiga majburan chiqarilganini inkor qildi va so'rovnoma paytida sinfda bo'lmaganini iddao qildi.
Joriy yilning 27-oktyabr yakshanba kuni sodir bo'lgan. 6 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz buni o'zlari tashab ko'rsatgan holda, mana hech qanaqangi xabarim yo'q, o'sha paxta dalasiga chiqishgan. Termir ko'zalig raisi Qurbonov davlatga kirmaylar o'qituvchilar mumkin emas degandan keyin bir ozroq so'raylik, yordam beraylik degan maqsadda o'zitirmoq qilib so'rab, ozroqqina joyda demak o'zlari paxta terib va uni o'sha Telegram kanaliga joylashtirgan rasmlarini. Shu bilan bu voqea o'tdi, hech qanaqangi majburiy mehnat bo'lgani yo'q. Bizani tumanda ham viloyatda hech qanaqangi o'qituvchilarimiz majburiy paxta yig'im terimiga jalb qilinmagan,
dedi 30-maktab direktori Kamola Temirova.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.